Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și ca de fiecare dată îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii
noștri. Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
De ceva vreme, domnule pastor, avem în studiu Cartea Proverbelor și de fiecare dată ați pus în antiteze niște categorii de oameni. Întotdeauna în antiteză. Astăzi despre ce intenționați să ne vorbiți?
Aș dori să rămânem pe același registru ca să discutăm categorii de oameni, dar acum nu din Cartea Proverbe, ci din Noul Testament, din Istoria Faptelor Apostolilor. Și am fost așa, să zic, șocat și interesat de discursul lui Ștefan, unde la un moment dat el și-a dat seama că oamenii nu-l mai ascultă și au început să vocifereze că atunci când vorbește îi vezi cam cum acționează și a întrerupt discursul și le-a transmis mesajul final. Și în mesajul final spune așa: oameni tari la cerbice. Aș dori să ne ocupăm de această categorie. Adică, mai pe românește, omul încăpățânat. Omul care nu este dispus să accepte un sfat constructiv, o idee frumoasă, care în realitate nu poate să aibă un contact corect și normal cu realitatea.
Omul incapabil să-și plece capul în fața adevăratelor valori.
Exact.
Păi, să vedem care au fost evenimentele și ce s-a întâmplat acolo.
Mi-ar place să citesc câteva gânduri din Faptele Apostolilor, capitolul 7, începând cu 51. Cum spuneam, aici Ștefan își întrerupe discursul său când a ajuns în dreptul lui Solomon, vorbea despre Solomon și construcția templului, și atunci spune: voi cu grumazul înțepenit, sau tar la cerbice, într-o altă traducere, necircumciși în inimă și în urechi, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, voi ca și părinții voștri, pe care dintre profeți nu i-au persecutat părinții voștri, au omorât pe aceia care au vestit mai înainte despre venirea celui drept, al cărui trădător și ucigaș v-ați făcut voi acum. Voi care ați primit legea prin rânduiala îngerilor și n-ați păzit-o. Și, auzind ei acestea, îi tăia la inimă, scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar el, fiind plin de Duhul Sfânt, privind țintă spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a spus: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Dar ei au strigat cu glas tare și au astupat urechile, s-au năpustit într-un gând asupra lui și, scoțându-l afară din cetate, îl loveau cu pietre. Un paragraf extraordinar de dramatic, cu niște elemente extrem de șocante. Un om care vede cerul, vede pe Dumnezeu, are o față strălucind de lumina cerului și alți oameni care își bagă mâinile în urechi ca să nu mai audă nimic. Deci, vă dați seama, este o totală întrerupere a unei conversații, a unui dialog. Deci, efectiv, ies total din atmosfera aceasta extraordinară cerească, urlă, țipă și dau cu pietre.
E un lucru normal până la urmă. Cine crede poate să înțeleagă și să vadă. Cine nu crede este un opozant, așa cum erau ei.
Ceea ce mă frământă foarte mult este că astfel de oameni au fost întotdeauna și sunt și astăzi. Lumea este îngrozită de o mulțime de oameni care, efectiv, fără niciun motiv, intră cu mașina într-un grup de oameni care stau într-o stație de autobuz special ca să-i omoare, deci nu e un accident, este intenționat, trag cu arma pe cine găsesc la îndemână, pe cât posibil oameni din administrație, din conducere, trag cu arma în școală, între colegii lui de clasă cu care învață. Este ceva incredibil, pe care nu ai cuvinte și nu poți să le explici. De ce? Iată și aici, oameni care sunt din elita societății, pretinși, educați și bine pregătiți și foarte religioși, care își pun mâinile în urechi, nu vor să audă și pun mâna pe pietre și omoară cu pietre. Pe un om extraordinar, un om, am putea spune, care ar putea primi premiul Nobel pentru pace, care a făcut cel mai mult în situația de atunci, în timpul de atunci, pentru ajutorare, pentru hrănire, pentru fapte sociale deosebite din societatea Ierusalimului de atunci. Deci nu un orice om, un om de valoare, un om de frunte. De ce? Mi-am pus întrebarea. Care este situația în toate aceste lucruri? Vedeți, iudeii din timpul Domnului Hristos, care sunt comentați și sunt categorisiți de Ștefan ca tarla cerbice, adică încăpățânați în sensul cuvântului, erau oameni care erau foarte mândri de adevărul lor. În ce consta adevărul lor? În Scriptură și în tradiție. Ce era de fapt tradiția? Era o interpretare, un comentariu al Scripturii. Tradiția se numea și se numește și astăzi Mișna și însemnează repetare, pentru că nu avea voie să fie scrisă și ca să o cunoști, trebuia să o înveți pe de rost. Repetai până o știai pe de rost.
Ca ilirii de odinioară care își învățau legile pe de rost și le cântau ca să nu le uite.
Da. Scriptura era scrisă, de aceea a rămas Scriptură, pentru că era partea care era scrisă și care era păstrată în templu. Cea mai importantă parte în chivot, iar cealaltă lângă chivot. Deci observăm că cele două componente se deosebeau prin faptul că era înregistrată în scris sau înregistrată în memorie. Tradiția era, în schimb, obiectul principal de studiu al școlilor rabinilor. Ei nu studiau Scriptura, ci doar comentariile și discuțiile rabinilor din Mișna. Tradiția era rezultatul gândirii a 300-400 de învățați numiți Tanaim, care timp de vreo 300 de ani au realizat această operă destul de valoroasă și de importantă numită Mișna. Tradiția le-a oferit un tipar de gândire, o interpretare a Scripturii pe care ei au luat-o cu foarte multă plăcere și care a devenit elementul de bază al gândirilor și al credinței lor. Observați, interpretarea este propria mea viziune despre ceva, un concept, o idee, un lucru, ceea ce înțeleg eu, cum cred eu că este acest lucru, cum a apărut și cum se aplică. Interpretarea este expunerea realității prin ochii mei, ceea ce face ca nu întotdeauna aceasta să fie într-o egală măsură și realitatea, adică între interpretarea mea și realitate, de cele mai multe ori nu există egalitatea. Aristotel probabil că a reușit să redea cel mai plastic și mai puternic acest element între realitate și interpretarea mea prin imaginea bine cunoscută de cei care îl citesc, numită Omul din Peșteră. Ce este acolo, de fapt? O colectivitate de oameni care trăiau într-o peșteră. Nu aveau decât alb și negru și acestea într-o foarte, foarte slabă lumină. Ei nu știau altceva. Până într-o zi când unul dintre ei a ieșit din peșteră și a văzut lumina soarelui, verdele pomilor, culorile florilor și tot ceea ce e frumos în jurul nostru. Când s-a întors în peșteră, le-a spus cu foarte mult entuziasm colegilor săi ce este afară, cât de frumos este afară. Oamenii din peșteră au spus: omul acesta a nebunit, fiindcă ei nu vedeau foarte bine decât așa lucruri foarte, foarte mari. Când l-au pipăit mai bine, au spus: ochii sunt de vină pentru că acestea se mișcă și de aici a nebunit el. Și i-au scos ochii, pentru că nu au putut să accepte o realitate povestită de altcineva. E ceva extraordinar de așa de șocant, aș putea spune noi. Omul care ține la interpretarea lui, spune Ștefan, este cu grumazul înțepenit sau tare la cerbice. Care era realitatea cea mai importantă a timpului lor? Păi era una singură. Iisus Hristos este Mesia. Toată Scriptura vorbea despre Mesia. Începând de la Geneza și până la ultimii profeți, tema de bază a lor este: va veni un eliberator, un goel sau un gibor, termeni ebraici specifici, care îi va elibera.
Și chiar dacă n-ar fi înțeles de la început că este Dumnezeu și că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia, ar fi putut să înțeleagă.
Ei credeau în Mesia.
Da, dar
așteptau pe Mesia și
dar
îl iubeau.
Dar că Iisus este Mesia, ar fi putut să înțeleagă.
Realitatea era că Mesia așteptat de ei era Iisus. Lucru care a fost prezentat cu toată forța de către Ioan Botezătorul, apoi de către Domnul Hristos. Zice, lucrările pe care le fac eu mă recomandă. Nu mă credeți pe mine, nu vă luați la ce spun eu, dar măcar uitați-vă la lucrările mele. Ce spunea Isaia? Că va deschide ochii orbilor, îi va face pe șchiopi să meargă, va deslega lanțurile celor legați în robie, gândiți-vă de demonizați, care erau niște oameni legați la lanțul satanei, pe care Iisus i-a deslegat, le-a redat sănătatea mentală. Gândiți-vă la cei care au fost morți, 3 cazuri de oameni morți pe care Iisus i-a înviat. Gândiți-vă la cei care erau flămânzi, pe care în 2 situații Domnul Hristos i-a hrănit într-un mod minunat. Toate acestea le spunea Isaia cu toată claritatea și zice: a venit anul de îndurare al Domnului și se vestește Evanghelia acestor oameni, săracilor. Și Domnul Hristos spune: uitați-vă la ce spunea profetul și la ce fac eu. Corespund faptele mele cu spusele profeților. Corespund. Atunci, cine ar trebui să fiu eu? Vedeți? Aceasta era realitatea vieții Domnului Hristos, că El era Mesia. Și acum problema se pune: de ce oamenii timpului său nu l-au acceptat pe Iisus? Problema care ne punem până azi, pe 2000 de ani. De ce poporul cărții, cu Scriptura în mână, cu speranța lui Mesia, nu au recunoscut în Iisus pe Mesia?
Cu Scriptura în ladă, cu Scriptura în chivot, pentru că dumneavoastră ne spuneați că de fapt nu mai studiau Scriptura, ci studiau tradițiile.
Studiau, dar de citit o citeau. O citeau în fiecare sabat.
Și o interpretau în virtutea tradițiilor.
Așa este. Vă mulțumesc că m-ați ajutat. Pentru că omul timpului acela, timpului lui Iisus, prețuiau tradiția mai mult decât Scriptura. Iar Domnul Hristos a criticat tradiția lor, a criticat modul lor de a interpreta scripturile și le-a spus-o foarte clar și foarte direct. Vă dau doar două exemple. Primul exemplu este cuvântul corban. Cuvântul corban însemnează închinat Domnului. În societatea iudaică și până astăzi putem spune că a rămas lucrul acesta, lucrul cel mai bun pe care poate să-l facă un om este să închine ceva lui Dumnezeu. Și știm foarte bine, în trecut, boierii închinau moșii întregi mănăstirilor. Le dăm Domnului. Ei nu ziceau că le dăm mănăstirii, ci lui Dumnezeu, dar prin mănăstire. Astăzi, noi toți închinătorii oferim lui Dumnezeu daruri, mai mari sau mai mici. Lucrul cel mai nobil și cel mai frumos este când oferi lui Dumnezeu ceva foarte important, cât mai mult și cât mai important. Acesta este partea corbanului. Ei, ce-au făcut farisei? Au spus așa, principala grijă a unui om este să aibă grijă de părinții lui când sunt bătrâni. Să-i îngrijească, să le dea cele necesare și să îi înmormânteze în mod onorabil. Aceasta este firesc, normal, dar era și o lege. Porunca a cincea era poruncă, nu? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cum îl cinstesc, nu? Am grijă de el. Tot ce are nevoie până în clipa morții. Ei, evreii au spus așa. Dacă închin lui Dumnezeu casa ta și averea ta, ești eliberat de datoria de a-ți îngriji părinții. Sau orice altă datorie. Tu nu mai ai nicio altă obligativitate pentru că lucrurile tale le-ai închinat cuiva mai important decât părinții lui Dumnezeu. Și spune, Domnul Hristos comentează, ați desființat frumos, cred că cuvântul frumos înseamnă altceva în original, a desființat foarte categoric, cu o acțiune extrem de puternică, cuvântul lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre. Deci, iată un exemplu prin care Domnul Hristos a arătat contrastul, conflictul dintre Scriptură și tradiție, el mergând în favoarea Scripturii și acuzând tradiția. Un alt exemplu este spălarea mâinilor. Foarte clar prezentat de Matei și de Marcu în Evangheliile lor. De ce? Pentru că evreii au descoperit cu 2000 de ani înaintea lui Pasteur microbii. Dar nu microbii care provoacă boală, ci microbii păcatului. Și ei aveau acest concept că dacă se ating de ceva care e necurat, un om, o femeie, un animal necurat, ei s-au încărcat cu un fel de microbi ai păcatului, care îi fac impuri. Și atunci el nu poate să mai facă o lucrare bună până când nu se curățește.
Un fel de igienă spirituală, am putea să spun.
Igienă spirituală, exact. Foarte frumos, mulțumesc. Atunci, înainte de a mânca, mâncare obișnuită, înainte de a pune mâna pe Biblie, înainte de a merge la biserică, el trebuie să se curețe de acești microbi ai păcatului printr-o baie specială, numită micvă, care era un bazin unde se scălda în întregime, care nu putea să facă acest lucru doar printr-o cană cu o apă rituală, sfințită, se spăla pe mâini, era un vas special de piatră unde avea asemenea apă, se spăla pe mâini ca să poată să meargă la masă să mănânce.
Interesant e că în momentul în care n-avea niciun fel de condiții, să zicem că era în deșert, se făcea pur și simplu, făcea gestul că se spală, el neavând la dispoziție apă și ce era necesar.
Dar mima acest lucru.
Dar mima lucrul acesta.
Da, așa este, așa este. Domnul Hristos nu a respectat acest obicei și a criticat, numindu-i fățarnicilor. E doar o formalitate, fățarnicilor. Poporul acesta spunea, mă onorează cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Iată de ce societatea timpului, pe ansamblu și mai ales conducătorii, l-au urât pe Domnul Hristos, pentru că Domnul Hristos le-a atacat ceea ce le plăcea lor. Aceste tradiții. îi convenea să consacre lui Dumnezeu casa și pământul, pentru că el avea uzufructul, le folosea până murea. Păi nu-mi pasă, dar în timpul vieții nu mai am nicio datorie față de nimeni.
Dar asta este
și nu forma. Nu sunt criticat de oameni, sunt elogiat de oameni, pentru că am făcut un lucru mai mare donând templului decât să am grijă de părinții mei. Vedeți ce societate distorsionată?
Asta este forma cea mai gravă de egoism până la urmă. Să nu ții cont de nimeni în jurul tău, în primul rând de părinți, și să te gândești doar la tine, să te bucuri de ceea ce ai doar pentru tine, cu falsa idee că îi dai lui Dumnezeu.
Dar mai mult decât egoism, aceasta însemnează o distrugere a celor mai profunde sentimente. Deci un om care nu mai are sentimente, nu mai are împreună simțire, nu mai are dragoste, nu mai are compasiune. Nu mai vorbesc de tovarășul său, vorbesc de tatăl său și de mama sa. Observați că prin tradiție s-a distrus partea cea mai sensibilă, cea mai profundă din om. Observați, noi astăzi suntem șocați când vedem aceste crime oribile. Că le fac teroriștii dintr-o parte, că le fac nebunii din altă parte, n-are importanță cine sunt, suntem șocați. Dar înainte ca să se ajungă la această crimă, s-a parcurs un drum foarte lung. Societatea este zidită pe niște legi foarte clare și o citesc pe cea mai acceptată din Decalog. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dacă această lege este dată la o parte, pe o cale sau pe alta. Evreii au dat-o la o parte prin tradiție. Societatea de astăzi o dă la o parte prin secularism. Nu ne mai luăm după regele bisericii. Alții o dau la o parte prin bigotism religios. Nu luăm cărțile evreilor sau cărțile creștinilor. Avem noi ale noastre. Deci în momentul când dai la o parte o lege de bază, aș numi-o Constituția Cerului și al Pământului, mai devreme sau mai târziu vei ajunge la aceste extreme. N-are rost să cosmetizăm lucrurile undeva pe la mijloc. Trebuie să ne întoarcem la temelie și să învățăm pe oameni principiile de bază ale cerului. Lucru pe care l-a făcut Domnul Hristos. Vedeți? Domnul Hristos n-a respectat obiceiul, i-a criticat și i-a învățat lucrurile corecte. Iată-l pe Ștefan. Ștefan prezintă aceste lucruri. Prezintă istoria Bibliei simplu, clar. Prezintă pe Abraham, prezintă pe David, pe Solomon, pe marii bărbați. Cine erau acești bărbați? Oameni care au clădit pe această temelie. Oameni care au respectat poruncile, oameni care au avut dragoste, simpatie, căldură față de aproapele său și l-a ajutat. Și în momentul în care ei au cam înțeles unde vrea să îi conducă Ștefan, că au prins că Ștefan vrea să aducă argumente, ca în final, în capătul acestei liste, să-l placeze pe Domnul Hristos. N-au mai ascultat. Și și-au astupat urechile. Care este lecția care am putea o învăța? Lecția este următoarea. Omul care nu înțelege realitatea și nu este dispus să o accepte, Iisus este împlinirea profețiilor, sau astăzi trăim timpul sfârșitului pentru că toate profețiile s-au împlinit, Iisus este gata să vină a doua oară, este al doilea mare adevăr, nu? Vechiul Testament a prezis venirea lui Mesia, Noul Testament prezice întoarcerea lui Mesia a doua oară. Dacă nu suntem capabili să înțelegem realitatea, sau vom dispărea, sau vom deveni altcineva. Ce s-a întâmplat cu iudaismul? Iudaismul Vechiului Testament a dispărut. Imediat după Domnul Hristos, începând cu anul 70, acel tip de iudaism cu organizații, cu templu, chiar cu stat, a dispărut. Și după anul 100 avem un alt iudaism care nu mai corespunde aproape deloc cu iudaismul Vechiului Testament și pe care ei foarte cinstit îl spun iudaismul talmudic, care nu mai e după Biblie, ci este după Talmud. Deci iată că a dispărut forma respectivă și a apărut altceva, iar ei, iudeii, au devenit cu totul altceva. Niște oameni închiși, complex separați de ceilalți și tot timpul cu o tensiune, cu o rivalitate față de restul societății. Cum putem să depășim acest lucru? Ceea ce este foarte important, că această atitudine de grumaz înțepenit, cerbice tare, nu poate fi depășită prin educație, prin psihologie, prin ședințe cu terapeut, nu, ci doar pe o singură cale, Dumnezeu. Foarte interesant, Dumnezeu întâlnește un om mut și surd. Și modul cum îl vindecă pe acest om este extraordinar de interesant. De regulă, Domnul Hristos spunea o vorbă și omul era vindecat. În cazul acesta, nu. A băgat mâinile sale, degetele sale, în urechile acestui om. Și spune, a atins limba sa și cu scuipatul său. Imaginați-vă că stați față în față cu un om. Cum poți să îi pui degetele în urechi și să-i atingi limba? Păi nu poți decât cu limba ta. Deci a avut loc un contact foarte, foarte intim, extrem de apropiat între acest om și Iisus. De ce? Domnul Hristos a vrut să transmită un mesaj. Dacă urechile mele și limba mea nu sunt atinse de puterea lui Dumnezeu, nu intervine ceva special, nu se deschid. Și omul acesta care a avut acest contact intim, în clipa următoare a fost perfect sănătos. De aceea Domnul Hristos spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine alifie pentru ochi, ca să vezi. Numai puterea lui Dumnezeu. Lumea aceasta nu poate fi schimbată în bine pe nicio altă cale decât prin puterea lui Dumnezeu. Întoarcerea la cuvânt. Dumnezeu să vă ajute și să vă dea puterea și dragostea de a primi cuvântul său în totalitate. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!